Onani chitunzi cha kumi ndi chinai. Mose ndi chitsamba choyaka moto. Exodo chapter 2 verse 11 ufika pa Exodo chapter 4 verse 17. Siku lina Mose anaona mwa Egupto akumenya mu Israeli. Mose anafuna kutandiza anthu a mtundu wake. Motero iye anapa mwa Egupto ndipo anathawa ku nyumba ya mfumu. Kwa zaka makumi anai, iye anakhala mchipululu cha Sinai. Siku lina iye anaona chinthu chodabwitsa kwambiri. Iye anaona chitsamba chikuyaka moto koma sichinali kupsa. Mulungu analankhula ndi Mose kupyerera mchitsambacho kuti ndapenyetsetsa manzunzo anthu anga ali mwa Egupto. Tiye tsopano ndikutuma kwa Farao kuti utulutse anthu anga ana a Israeli mwa Egupto.